Tullessani vasta Seinäjoelta tänään rupesin miettimään, että mitähän mä teille sanon. Ja piti tietenkin katsella, mihin ajaa. Ja lähinnä nousi mieleen kaksi tärkeältä puolta, jonka voimme oppia juutalaisuudesta. Ne on vähän niin kuin toistensa vastakohdat. Ja toinen on se, että voimme oppia myöskin näistä heidän virheistään, erheistään. Oikeastaan sitä varten monet nämä Vanhan testamentin kertomukset on meitä varten tallennettu, että oppisimme. Ja sitten on tämä myönteinen puoli. Ja sen liittäisin lähinnä, ja se on ajankohtainen aihe täälläkin Suomessa ja tänäkin päivänä, on tämä Jumalan sanan varjeleminen puhtaana. Ja siinä he ovat olleet esimerkillisiä. Ja tarkkoja. Niin, että ehkä ei ketkään muut. Varmaan oikein perusluonteeseen kuuluu tämä ominaisuus. Ja välillä se on eduksi ja välillä se on haitaksi. Jonka Jeesus sanoi, siivilevät hyttysenkin. Hyvin tarkkoja. Mutta saattavat niellä kamelin. Mutta kun on puhe Jumalan sanan varjelemisesta, ja se on ollut heillä, voi sanoa, vuosituhansia suojeltavana, varjeltavana, säilytettävänä, annettavaksi myöskin sitten loppujen lopuksi kaikille kansoille. Ja aina tänne maan ääriin Finlandiin saakka. Niin emme olisi kuulkaa saaneet puhdasta Jumalan sanaa, jos olisi kopioitu epätarkasti. Hehän eivät kääntäneet, he kopioivat näitä tekstejä uudelleen ja uudelleen, kun vanhat kuluivat käytössä ja tarvittiin sen tähden uusia. Mutta niin tarkkaa oli se työ, että kun se käsillä ensinnäkin tehtiin, niin laskettiin kirjaimet, että tuliko yhtä monta kirjainta nyt kirjoitettua. Ja kuulemma, jos oli yhdenkin kirjaimen ero, niin ei ruvettu etsimään, että missä se vika on, vaan uusiksi koko homma. Uskon, että suomalainen olisi tyytynyt, että no, et sitä virheä korjataan. Mutta olisi saattanutkin korjata muuttaa jotakin muuta kohtaa. Siis näin tarkkoja osasivat olla. Ja edelleenkin. Eli hyvin kaukana siitä väitteestä, jonka olen kuullut ihan viime vuosina täällä Suomessa korkealta taholta sanottavan, että aivan niin kuin meillä virsien sanoja on muutettu, niin kautta aikojen näitäkin Raamatun tekstejä olisi muutettu. Se on todella kaukana totuudesta. Kun on kysymys juutalaisista. Ja tietenkin lähinnä Vanhan testamentin tekstien varjelemisista. Jeesus itse puolestaan, joka myöskin, voidaan sanoa näinkin, oli täydellinen juutalainen. Hän oli sekä syntyperältään tämän inhimillisyytensä puolesta, juutalainen syntyi juutalaiseen perheeseen, ja kaikki lain määräämät asiat, jotka on kirjoitettu Raamattuun, hän kohdallaan toteutti. Niin Jeesus sanoi tästä lain kirjaimesta, että siitä ei katoa juttikaan, joka on tavallisesta kirjaimesta vain puolet. Se on kaikkein pienin, se on melkein kuin pilkku. Taikka suomalainen käännös ei piirtokaan. Mutta se ei ole mikä tahansa piirto, vaan on tämä puolikas kirjain. Ennen kuin kaikki tapahtuu. Eli voidaan sanoa suoralta kädeltä, että ei ainakaan tuhanteen vuoteen vielä. Ja samalla tästä tiedämme Jumalan mielipiteen suhtautumisen siihen, että kuinka paljon saa muuttaa vai saako muuttaa ollenkaan. Ei puolen kirjaimen vertaa. Miten se on kuitenkin sitten käynyt? Mä luen tähän väliin psalmista 119, jakeista 97. Kuinka sinun lakisi onkaan minulle rakas? Nyt tähän välihuomautus. Tämä laki ei tarkoita ainoastaan 10 käskyä, niin kuin joskus on ajateltu, vaan tätä Jumalan kokonaisopetusta. Kaiken päivää minä sitä tutkistelen. Sinun käskysi tekevät minut vihollisiani viisaammaksi, sillä ne ovat minun omani iankaikkisesti. Minä olen kaikkia opettajieni taitavampi, sillä minä tutkistelen sinun todistuksiasi. Minä olen ymmärtäväisempi kuin vanhat, sillä minä otan vaarin sinun asetuksistasi. Tässä on minusta tämän asian ydin ja tämänkin psalmin ydin. Että ottaa todesta tämän Jumalan sanan ja tutkistelee sitä myös. Ja otan vaarin sinun asetuksistasi. Ja se tarkoittaa sitä, että rupeaa noudattamaan sitä myöskin. Ja sitten vasta voidaan sanoa, niin kuin täällä jatkossa sanotaan, jakeessa 105, sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni. Ei se lamppu kulkaa valaissut. Sehän oli siihen aikaan semmoinen jalkaan sidottava pieni öljylamppu. Se ei valaise silloinkaan, kun se palaa niin kauas eteenpäin seuraavan askeleen. Mutta ellei sitä laita siihen, ellei ota tosissaan sitä, että tarvitaan valoa, niin ei se valaise ollenkaan. Ei se puhe siitä, että mulla on lamppu, auta. Se sitä käytä. Tämäkin on juutalaisen kirjoittama psalmi, niin kuin ehkä kaikkikin. Myöskin jae 103 sanoo, kuinka makeat ovat minulle sinun lupauksesi. Ne ovat hunajaa makeammat minun suussani. On myöskin paljon tämmöistä, että voimme ottaa todesta ja pitää kiinni, joka koskee tulevaisuutta. Sinun lupauksesi. Nyt on valitettavasti juutalaisuudessa käynyt myöskin näin, että ei enää pidetä totena. Ei edes semmoinen henkilö kuin Theodor Herzl, joka sanotaan olevan tämän Israelin kansakunnan idean isä. Ei hän itse uskonut henkilökohtaisesti Jumalan lupauksiin, ennustuksiin juutalaisten paluusta. Mutta asiat vain johtivat siihen, että hän alkoi kirjoittaa siitä asiasta. Ja minusta ihmeellinen merkillinen Jumalan johdotus asioihin puuttuminen oli se, että Englannista löytyy siihen aikaan todellisten Raamattuun uskovien ryhmä, jotka alkoivat rukoilla tätä asiaa, löysivät tämän lupauksen Raamatusta, alkoivat rukoilla, niin kuin he nimittivät sitä uutta Moosesta ilmestyväksi. Siis ottivat Raamatun todellakin aivan käytännön tasolla todesta, pitivät lupauksesta kiinni. Ja sitten kun Herzl ilmestyi, kirjoitti tämän Judenstaat-kirjansa, niin menivät tapaamaan häntä Eurooppaan. Ja vasta heidän kauttaan Herzl sai tietoa näistä Raamatun profetioista. Olisihan voinut tietysti itsekin lukea, mutta se oli jo hänen juutalaisuutensa ulkopuolella. Hän ajatteli, että riittää, että se kirja on meillä ja se on hyvin kopioitu, mutta kun se ei riitä Jumala edessä. Mutta tästä ehkä johtuu sitten sekin, nyt jälkikäteen ajatellen hämmästyttävä seikka, että Herzl oli valmis silloin johdattamaan kansansa Ugandaan, taikka juutalaisen kansan. Tosin tilanne oli vaikea sen aikaisessa Turkin vallan alaisessa Palestiinassa. Ja Ugandassa olisi ollut kuulemma tämmöinen avoin maa siihen aikaan. Onneksi se ei toteutunut. Joo. Mä kerran sain käsini semmoisen listan, kuinka monen eri paikkaan oli ehdotettu tätä juutalaisvaltiota perustettavaksi. Se oli lähinnä viime vuosisadan lopussa ja sitten tämän vuosisadan alussa. Uskomatonta, kuinka moneen paikkaan ympäri maailman. En muista tarkkaa lukumäärää, mutta ainakin yli 50 eri paikkaa ja valtiota. Ja muutamissa tänä päivänä on tämmöisiä juutalaiskeskuksia sen perusteella edelleenkin, niin kuin tuolla Venäjän itäisessä osassa lähellä Kiinan rajaa. Mutta Raamattu on todella meille opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi. Sen jälkeen, kun se on hyvin kopioitu, niin me kaikki pitäisi kulkea käsi kädessä. Jos on oikein hyvin onnistunut maalaus, hyvin onnistunut kuva, joka on sitten loppujen lopuksi jo arvostettukin ja arvokas, niin se koostuu monesta tekijästä. Siinä on myöskin kauniit, jopa arvokkaat raamit. Ja näiden raamien valvojana, Jumalan sanan kopioina, juutalaiset ovat olleet todella eksperttejä, vieneet osansa lähes täydellisesti niin hyvin kuin ihminen voi viedä tässä asiassa. Mutta kun tarkoitus olisi sitten ollut Jumalalla, että siihen kauniisiin raamiin olisi pantu myöskin kaunis kuva, niin tässä on nyt tämä negatiivinen asia, jonka voimme oppia, että pitää se koko Jumalan suunnitelma hyväksyä ja omaksua ja mennä eteenpäin siitä. Vaikka alku olisi ollut oikea, niin saatetaan pysähtyä eikä mennäkään loppuun saakka. Jumala lähetti sitten Jeesuksen Messiaan kirjoitusten mukaan. Olisi ollut tässä mielessä helppo ajatella, että hänet olisi omaksuttu. Hän täytti prikulleen ne kaikki ennustukset. Syntyi oikeassa paikassa Betlehemissä. Syntyi myöskin neitsyöstä, niin kuin Jesaja julistaa. Ja kaikki muutkin asiat menivät kohdalleen. Mutta mitä siinä sitten tapahtuikaan? Oli jo ehkä niin vakiintunut. En tiedä, mitä kaikkea oli tullut tilalle. Oli jo täytetty se kuvan paikka. Siinä ei tähän mitään enää muuta kuvaa tarvita. Ei ainakaan tuollaista messiaasta, kun ei voita edes roomalaisia ajaa niitä pois maasta. Ja Jumala odottaa nimenomaan sitä, että kun sana on saatu, niin se otetaan todesta. Sitä tutkitaan päivät ja yöt, niin kuin täällä sanottiin. Ja sitten sitä noudatetaan. Ja silloin tämä koko kuva tulee esiin, mitä Jumala on tarkoittanut. Ja se on ilo silmälle ja se on siunaus meille. Muuten tuokin ennustus, ei se enää ole tässä uudessa Raamatun käännöksessä, neitsyt tulee raskaaksi. Ei olla ollenkaan oltu huolellisia tässä käännöksessä. Se on pelkästään nuori nainen tulee raskaaksi ja eihän se ole oikeastaan minkäänlainen erikoinen merkki. Sitähän tapahtuu päivittäin eri puolilla maapalloa kaiken aikaa. Näin sanoo tämä uusi käännös nyt. Juutalaisilla oli pitkän aikaa, aivan niin kuin muhammettilaisillakin on, että semmoinen ajatus, että ei ollenkaan saisi kääntää Raamattua. Ettei se vaan menettäisi sitä alkuperäistä merkitystään. No ei tämäkään ole kyllä se, mitä Jumala on ilmoittanut ja mitä hän haluaa. Mutta todellakin, kun kääntää, niin siinä täytyy olla tarkka, että ajatus ei muutu. Kielethän on erilaisia ja eri sanoja joutuu käyttämään ja eri järjestykseen panna lause kussakin kielessä. Mutta silti, jos nyt ei ole kysymys jostakin aivan alkeellisesta kielestä, niin kyllä saman ajatuksen voi rakentaa niistä sanoista. Jos haluaa. Jos kunnioittaa Jumalan sanaa niin paljon. Jos on tätä Herran pelkoa, niin se on viisauden alku kääntäjillekin. Mulla on tässä muutama esimerkki Jesajan kirjasta. Ja ihmettelen suuresti, kuinka on uskallettu, kuinka on ollut näin vähän Herran pelkoa, että on uskallettu muuttaa nyt aivan viime vuosina tätä suomalaista käännöstä. Jesaja 3.13 sanoo, Herra asettuu käymään oikeutta, nousee kansoja tuomitsemaan. Tämä on tämmöinen ennustus tulevaisuuteen nähden. Niin tämä on nyt tässä uudessa käännöksessä pantu muotoon. Herra asettuu käymään oikeutta ja ryhtyy tuomitsemaan kansansa. Alkuteksti sanoi kansoja. Kyllä kielenkääntäjät ovat tienneet, mitä tekivät. Ei he niin huonoja kielimiehiä, etteikö monikkoa erota yksiköstä. Mutta lisäksi on sorvattu ja lisätty siihen tämmöinen omistusliite, aivan suotta. Niin huomasitteko, mikä tuli mieleen, kun Herra käy kansansa tuomitsemaan? No tietenkin se Israel, jota pitää tukistaa. Tämä on mielestäni hyvin vakavaa kaikille suomalaisille, ellei sanonut tästä irti. En ollenkaan ihmettele, että Jumala on antanut Suomelle tätä lamaa. Ihmettele vain sitä, että on antanut näin laimean laman. Se on muuten hyvä sana hebreaksi. Siellä kun ihmetellään jotakin asiaa, niin sanotaan kaksi kertaa peräkkäin, että lama. Ja tarkoittaa, että miksi? Miksi tämä? Jesaja 2.2 sanoo, aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana. Nykyisessä, taikka uudessa sanotaan, että tulee vielä aika, jolloin Herran pyhäkön vuori seisoo lujana. Ikään kuin ei olisi ollenkaan aikakausien loppua. Tai semmoista persoonaa, joka määrää aikakaudet. Aikojen lopussa oli tämä alkuteksti. näitä on todella paljon, paljon, paljon. Toista sataa virhettä heti muutamassa Jesajan luvussa. Siellä Raamatun loppulehdillä, niin kuin alussakin, varoitetaan tästä kaikkia, ei ainoastaan juutalaisia, kaikkia. Ilmestyskirjan lopussa en nyt etsinyt sitä jäättä valmiiksi, mutta siellä sanotaan näinkin vakavasti, että jos joku jättää ja ottaa pois jotakin tämän kirjan sanoista, niin Herra sanoi, että minä otan häneltä pois sen osan elämän puuhun, ajatelkaa. Näin vakavasta on kysymys. Ja mikä luku? Oliko se luku 19? Eli luku 22 ja 19. Ja sitten myöskin lisätä ei saanut. Niin elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin. Ja sinnehän kuitenkin kaikkien mieli tekisi. Ja sitä ennen jakessa 18 sanotaan, jos joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päälle sinne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan, eli ilmestyskirjaan. Ja siellä on niitä paljon, näitä vitsauksia, sekin on vakavaa. Ymmärrätte nyt, miksi ajattelen, että tämä on hyvin laimeata, mitä Jumala nyt on tehnyt, alkanut pikkusen tukistaa suomalaisia. Juutalaiset tekivät oman virheensä, he kopioivat hyvin, mutta sitten ei noudatettukaan sitä. Ei hyväksyttykään sitä sisustaa, sitä kuvaa siihen, minkä Jumala oli suunnitellut, sitä Messiasta, sitä pelastajaa, joka piti vielä sitten kaikille kansoillekin viedä, jos mennään loppuun saakka tässä asiassa. Niin hekin saivat oman tukistuksensa. Eli tästä negatiivisesta puolesta voidaan oppia se, että ei kannata tämmöinen politiikka, että meillä on Jumalan sana, mutta ei noudateta sitä. Tiedämme sen, mutta emme usko siihen. Tulkoon kuitenkin sanotuksi tai tarkennetuksi tämmöinen asia, joka usein liitetään minusta väärällä tavalla ja syytetään juutalaisia vaikkapa tuosta Jeesuksen ristiin naulitsemisesta, niin kuin juuri taas jälleen kerran vaimoni joutui tämän asian tiimoilta keskusteluun tuolla Helsingissä. Ja tämä keskustelukumppani sanoi, että niin, te juutalaiset naulitsitte Jeesuksen ristille. Se tehtiin yhteistyössä. Siinä oli kaikki kansat mukana. Roomalaiset sen teki käytännössä, mutta juutalaisetkin osallistuivat siihen. Ja vieläpä niin, että ei tästä vielä seurannut kansan hajoutus ja tuomio, niin kuin erheellisesti ajateltu. Ensinnäkin siitä syystä, että Jumala kuuli aina Jeesuksen rukoukset ja hän rukoili Isänä heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä tekevät. Nimittäin, jos halusivat tämän anteeksiantamuksen. Ja monet halusivat, silloin kun Pietari saarnasi, niin 3000 halusi saada anteeksi ja se pyyhittiin pois. Että syntinne pyyhittäisiin pois. Sana toteutui sinne paikassa heille heti. Ei se siis siitä johtunut, että he olivat tehneet yhtä sun toista, joka ei Jumalalle kelvannut, ristiin naulitseminen mukaan lukien. vaan siitä, että ei otettu sanaa todesta ja ei tultu tämän Messiaan ja vapahtajan luokse ja ei pyyhitetty näitä syntiä pois. Itsehän niitä ei voi pyyhkiä, mutta Jeesuksen veri voi pyyhkiä. Osa teki sen ja se toteutui heidän kohdallaan. Toiset olisi voineet ottaa opiksi ja huomata, että tämähän kannattaa. Ja silloin olisi toteutunut se, että niin kuin kana kokoaa poikasensa siipiensä suojaan, Herra olisi koonnut heidät, eikä jättänyt suojelematta sitten, kun roomalaiset hyökkäsivät vuonna 70 ja valtasivat Jerusalemin. Suomi on saanut pienessä mitassa tämmöistä samanlaista havainto-opetusta sotien aikana. Kerran laskin historiasta, en nyt kovin tarkkaan, mutta pääsin semmoiseen lukuun kuin, että 13 kertaa on ollut sota Suomen ja tuon itäisen naapurin kanssa. Ja väliin miehitetty raskaastikin ja väliin etsitty kaikki, jotka on löydetty ja tapettu ison vihan aikana. Ja taas voidaan kysyä, että lama, miksi? Jumalan pelko on viisauden alku. Jos ei sitä ole, niin ei sitä muutakaan viisautta sitten ole. Tehdään todellakin tyhmyyksiä kaikilla alueilla, myöskin Jumalan sanan vääntämisessä. Uskalletaan tehdä se. Sitten kun ne tukistukset ja tuomiot tulevat, sitten kyllä kysellään lama, miksi? Mä olen joskus ajatellut aivan näin läheisen esimerkin kautta. Meilläkin on omia lapsia, jopa lastenlapsia. Että onko siinä joku raja, samoin me haluamme olla Jumalan lapsia. Onko siinä joku raja tässä tottelemisessa, että voiko se mennä esimerkiksi liian pitkälle? Joku lapsi liikaa tekee vanhempien toivomusten mukaan. Minusta ei voi. Mutta usein se jää vajaaksi. Väliin totellaan, väliin ei. Välillä murehdutetaan vanhempia ja väliin totellaan ja he tulevat iloisiksi. Ja näin Jumalaankin näiden. Jeesus kerran sanoi sen aikaiselle juutalaiselle kansalle, että tutkitte kirjoituksia. Ja sehän sinänsä on hyvä. Ja luulette, että siinä on iankaikkinen elämä. Siinä tutkimisessa pelkästään. Ettekö tule minun tyköni, johon se sana ohjaa, ja saa sitä elämää. Kerran Jerusalemin yliopistossa, kun professori luennoi siellä vanhasta testamentista, eräs opiskelija kysyi, pitäisikö sitä myöskin noudattaa elämässään. Hänen mielestään pelkät raamit riitti. Jumala antoi tosin sanansa ja se piti tarkkaan kopioida ja he säilyttää sitä, mutta ei missään tapauksessa mitään muuta kuin ne raamit. Kuitenkin siitä he voivat pitää kiinni ja sanoa, että meillä on, ja joku ajattelee, että koska meillä on raamit, niin meillä on sitten kaikki, että meillä on myöskin valo. Vaellamme valkeudessa. Mutta Jeesus sanoi tämmöisestä valosta, jos ei sanaa noudateta, se on vaan teoreettisesti heidän keskellään, että sekin valo, mikä luulette teissä olevan, onkin pimeyttä. En usko, että on mitään edes inhimillistä tämmöistä järjestöä tai mitään, jossa on ohjesäännöt laadittu, että ne olisi pelkästään se itse tarkoitus, että ne ohjesäännöt on olemassa, ettei niitä ole tarkoituskaan noudattaa. Ne alkaa Jumalan sanaa suhtaudutaan tällä tavalla. Että tässä on oppimista monessa
mielessä. Mä olen matkustellut nyt Amerikan messiaanisen juutalaisen pariskunnan kanssa toista viikkoa Suomessa ja edelleenkin vielä muutama päivä. Ja tämä mies on erikoisesti semmoisesta traditionaalisesta juutalaisesta perheestä ja New Yorkista, Yhdysvalloista. Mutta hän sanoi, että minä en tyytynyt siihen kuoreen, koska se ei antanut mitään sisimpään. Hän onneksi etsi sitten niin kauan, että löysi. Ja nyt hänellä on myöskin se kaunis kuva siellä, Messias-kuva on päässyt näihin oikeisiin raameihin. Ja hän itse ajatteli ensin näin virheellisesti, että nyt minusta on tullut ei-juutalainen, kun minä uskon tämän sisäosan. Kunnes hänelle selvisi, että nyt hän vasta todellinen juutalainen onkin. Nyt vasta. Nimittäin semmoinen, jonka Jumalakin hyväksyy. Todelliseksi juutalaiseksi. Ja siihen voimme muutkin ei-juutalaiset päästä. Ehkä eri kautta, kun nämä juutalaiset pääsevät, mutta voimme päästä siihen samaan. Ja tässä Messiassa todellakin, mitä lähemmäksi häntä pääsemme, sitä lähemmäksi olemme toinen toistamme jo. Loppujen lopuksi sanoisin näinkin, että se todellinen juutalaisuus, jonka Jumala on tarkoittanut, joka Raamatun lehdiltäkin tulee esiin. Ja se todellinen kristillisyys, jos käytämme tätä kreikkalaista sanaa tässä kohtaa, aivan sama sanahan se on, jos se käännetään samalle kielelle. Jos tarpeeksi Raamatun mukaisesti molemmat elävät, niin päädymme samaan pisteeseen. Messiaan ympärille, hän on se keskus. Ehkä emme kuitenkaan samalle puolelle, nimittäin kaikista ilman suunnista tulee siihen keskukseen myöskin. Mutta olemme jo lähellä toisiamme aivan niin kuin pyörän puolat, vaikka ne ensin ovat kaukana toisistaan siellä ulkoreunalla. Ja niin kuin täällä alussa kuulimme, tämä juutalainen sapattikin tulee sitten meidän yhteiseksi lepopäiväksemme loppujen lopuksi. Nyt sitä on ehkä turha ruveta määräämään, vaatimaan. Olemme vielä liian kaukana toisistamme näissä tavoissa. Emmekä me vastaavasti vie heille joulunviettoa. Aivan turha homma. Emmekä vaadi uskomaan näitä meidän perinteitämme. Heillä on aivan tarpeeksi ja liikaakin niitä. Todellakin liikaa jo Jeesuksen päivinä. Jeesus sanoi, että teette näitä raskaasti kannettavia taakkoja ihmisten kannettavaksi. Tästä käy ilmi, ettei Jumala ole tarkoittanut. Minun kuormani on keveä. Mutta kuitenkin on tarkoitus, että mekin kannamme sen kuorman, mikä Herra haluaa meille antaa, että me niin kuin luista pois tehtävästä. Ja se on myöskin tänä päivänä Jumalan sanan vaalimista aivan kirjaimen tarkkuudella ja sillä tasolla saakka, mutta se ei pääty siihen, vaan se siitä alkaa ja sitten sitä tulee myös noudattaa, että siunauksen perisimme. Ja aivan samanlaksi on juutalaisilla edessä. Heidänkin tulee sitä alkaa noudattaa ja uskoa niin kuin on kirjoitettu, että siunauksen perisivät kaikissa mielissä. Myöskin tämä maa kokonaisuudessa aina Eufrat-virtaan saakka tulee olemaan heidän, mutta sekin liittyy tähän, että Jumalan kädestä vasta se saadaan, kun ensin tullaan kiltiksi lapsiksi, jotka tottelevat tätä isää.